Ja, da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere hjertelig velkommen til den første av bibeltimene dette semesteret. Vi har altså falt ned på det at vi skal begynne på å gjennomgå andre Mosebok i vår. Og jeg tror at det kan være godt å se på nettopp dette skriftet fra Det gamle testamentet i forlengelsen av at vi så på Messias-profetien i Det gamle testamentet i høst. Det er nemlig slik at andre Mosebok inntar en helt spesiell stilling i Det gamle testamentet som forbilde på frelsen, på Guds gjerninger til vår frelse. Så her er det en naturlig sammenheng. Skal vi da be sammen? Kjære du, vår Herre, du, vår Gud og vår Far, vi takker deg fordi du samler oss om ditt ord, fordi du vil virke med oss, at vi må bli frelst og må bli bevart inntil enden. Vi takker deg, hellige Gud, for at du i ordet ditt har gitt oss alt vi trenger til å bli frelst. Vi ber deg, du vår Herre, at du selv vil komme og være til stede under denne vårens bibeltimer. At du selv vil komme og være vår lærer, og åpne våre ører, slik at vi kan få bli ført inn i ditt ord, der hvor du selv er, at vi kan lære deg å kjenne og vokse ved ordet til frelse. Vi ber deg, du, vår Herre, send din hellige ånd, og arbeid du. Amen. Så er det altså slik at vi skal gå i gang med andre Mosebok. Og med den særstilling denne boken har i Det gamle testamentet, så kan vi godt kalle denne boken for boken om oppfyllelsen av Guds frelsesløfter til sitt folk. I denne boken finner vi beskrevet hvorledes Gud oppfyller de løfter om frelse som han hadde gitt sitt folk allerede i første Mosebok. Vi leser om hvorledes Gud gjør to gjerninger for å virkeliggjøre denne sin frelse. Og analogt med disse to gjerninger som Gud gjør, kan boken inndeles i to hoveddeler. Første hoveddel er fra 1. til og med 18. kapittel. Her leser vi om hvorledes Gud tar seg ut et folk for sitt navns skyld, ved sterk hånd og ved utdrakt arm og ved mange kraftige gjerninger, slik det uttrykkes andre steder i vår Bibel. Og så fra kapittel 19 til og med kapittel 40 i andre Mosebok leser vi om hvorledes Gud helliger dette folk gjennom å inngå i en pakt, i et pakts samfunn med folket. Og begge disse Guds gjerninger er forbilder på hans frelsesgjerning, som han virkelig gjør i nytestamentlig tid når han sender sin sønn. Dette vil vi etter hvert som vi går frem søke å belyse. Og nettopp fordi denne boken har en slik forbilledlig karakter, så finner vi tallrike henvisninger til og gjerne mer underforståtte henspillinger på andre Mosebok og begivenheter og utsagn vi finner i andre bok i Det nye testamentet. Alt det som her sies kan sammenfattes med ordene fra 1. Korinterbrevs 10. kapittel, der det står om Israel slik i det 6. verset. Disse ting skjedde som forbilder for oss, for at vi ikke skal ha lyst til det onde, like som de har lyst til det. Og hopper vi til vers 11, så står det slik: Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Og da er det nettopp tale om begivenhetene som er beskrevet i 2. Mosebok. Går vi nå inn i begynnelsen av 2. Mosebok, så vil vi finne at vi, når vi begynner på lesningen av det 1. kapittelet, at det spenner et tidsrom som er temmelig stort mellom avslutningen av 1. Mosebok og begynnelsen av 2. Mosebok. I 1. Moseboks 50. kapittel avsluttes beretningen om hvorledes Israels 12 stammer under Jakobs 12 sønner kommer til å slå seg ned og bli bofaste i Egypt. Der vi husker hvilken rolle Josef spilte i denne sammenheng som Guds redskap, som Gud oppreiste for å fri de 12 stammene og slekten, slik at de kunne finne et fristed og slå seg ned i Gosen i Egypt. Dette var Guds førelse av Jakobs ett av Israel. Men så går altså tiden, og hvor stort tidsrommet er frem til begynnelsen av 2. Mosebok, vet vi ikke nøyaktig. Bibelen gir oss bestemte holdepunkt. I 1. Kongeboks 6. kapittel, der vi leser om innvielsen av Salomos tempel, så står det at innvielsen av dette tempelet fant sted 480 år etter utgangen av Egypt. Salomos tempel ble innviet omtrent midt på 900-tallet før Jesu fødsel, og dette antagelig rundt år 930. Kronologien er litt usikker. Og dette skulle føre til at utgangen av Egypt, ifølge bibelsk målestokk, skulle finne sted ca. år 1450-1480 før Jesu fødsel. Men det er såpass mange vanskeligheter når det gjelder arkeologien og tidsbestemmelsen når vi går til denne perioden i Midtøstens historie, at nøyaktige årstall kan vi ikke finne. Det som i tilfelle, dersom denne tidfestelsen er rett, er situasjonen i Egypt, er at Egypt på dette tidspunkt har i vel 300 år vært under fremmed herredømme. Det var fra det 13. til og med det 17. dynasti, som det gjerne kalles i oppregningen i egyptiske kongerekkene, regjerte der et fremmed folk i Egypt som ble kalt for Hyksos. Man vet ikke med sikkerhet hvem disse var, men man tror at det var fønikiske og hetittiske folk som i fellesskap hadde overvunnet Egypt og tilranet seg herredømme der. I og med at Israel også oppholdt seg i Egypt som fremmede, så fikk de også lov til å bo i gosen i fred, vokse i fred og i velstand. Og de vokser i denne perioden under disse fremmede faraoners beskyttelse til å bli et stort og et tallrikt folk. Men når det 18. dynasti i Egypt tar sin begynnelse, da finner vi at Hyksos regime kastes, og en innfødt egyptisk konge kommer på tronen. Dette finner vi antagelig en henspilling til i vers 8 i det første kapittelet i 2. Mosebok. Der står det: «Da kom der en ny konge over Egypten, som ikke visste noget om Josef.» Uttrykket som er brukt i det hebraiske språk her, det betyr at det kommer et nytt kongehus som representerer en helt ny begynnelse i den egyptiske kongerekken. Og da er det altså antagelig til dette tidsskiftet mellom fremmedveldet i Egypt og et eget egyptisk kongedømme det henspilles til. Denne tiden under Hyksos-regimet hadde vært en forfallstid når det gjaldt den gamle egyptiske kultur. Hyksos var fremmede barbarer som lite hadde sans for den høyt utviklede kulturen som fantes i Egypt. De lot Egypts gamle religion, Egypts gamle byer og statsforfatning forfalle, og hersket antagelig stort sett ved rå makt. Nå kommer der et nytt regime, anført av en konge som heter Amose. Han kommer som eksponent for en nyvåknet egyptisk nasjonalisme og vil gjenreise det gamle Egypt og setter all sin kraft, all sin makt inn på dette gjenreisningsarbeid. De gamle byer skal gjenreises som var forfalt. Lovene, regjeringen, administrasjonen skal gjenreises. Og til dette arbeid trengs der mengder av slaver. De greske historieskrivere som beretter om Egypt forteller at egypterne roste seg av at til alle sine store og veldige arbeider benyttet egypterne kun krigsfanger og slaver, aldri noen av sitt eget folk. Og da var det jo meget beleilig at de hadde et folk som Israel for hånden. For det viser seg jo, det er en allmenn historisk erfaring, at parallelt med en våknende og sterk nasjonalisme kommer det alltid sterkt fremmedhat inn i bildet. Og når dette fremmedhat er paret med frykt for at de fremmede som bor i ens midte skal bli såpass sterke at det på ny skal bli fremmedveldig i landet, så forstår vi at det er en ganske naturlig menneskelig reaksjon når faraonene ønsker å undertrykke Israel og bruke dem som slaver. Frykt og nasjonalisme er to meget sterke krefter i nasjonenes historie. Og da tror jeg vi skal ta oss tid til å lese igjennom første kapittelet i 2. Mosebok. Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt. Med Jakob kom de, hver med sitt hus. Ruben, Simeon, Levi og Juda, Issakar, Sebulon og Benjamin, Dan og Naftali, Gad og Aser. I parentes nevnes ikke Josef her, fordi han jo allerede var kommet ned. De som nedstammet fra Jakob var i alt 70 sjeler, men Josef var allerede i Egypten. Og Josef døde og alle hans brødre og hele den slekt. Men Israels barn var fruktbare og tok sterkt til og ble mange og overmåte tallrike, og landet ble fylt av dem. Da kom der en ny konge over Egypten som ikke visste noe om Josef, og han sa til sitt folk: «Se, israelittenes folk er større og tallrikere enn vi. Nå vel, la oss gå klokt til verks mot dem, for at de ikke skal ta mere til, og for at de ikke, om det kommer krig, skal slå seg i lag med våre fiender og føre krig mot oss og dra ut av landet.» Så satte de arbeidsfogder over dem til å plage dem med tvangsarbeid, og de måtte bygge for farao to byer til opplagssteder, Pitom og Ramses. Men jo mer de plaget dem, dess mer tok de til, og dess mer bredte de seg ut, så egypterne begynte å grue for Israels barn. Og egypterne tvang Israels barn til å trelle for seg, og de forbitret livet for dem med hårdt trellarbeid, i ler og i teil, og med alle slags trellarbeid på marken, alt det trellarbeid som de tvang dem til å gjøre. Og kongen i Egypten sa til de hebraiske jordmødre, den ene av dem hette Sifra og den andre Pua: «Når dere hjelper de hebraiske kvinner til å føde, så skal dere se etter i jordmorstolen. Er det da en sønn, så drep ham, men er det en datter, da skal hun leve.» Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som kongen i Egypten bød dem, men lot guttebarna leve. Da kalte kongen i Egypten jordmødrene til seg og sa til dem: «Hvorfor gjør dere dette og lar guttebarna leve?» Jordmødrene svarte farao: «De hebraiske kvinner er ikke som de egyptiske, de er sterkere. Før jordmoren kommer til dem, har de født.» Og Gud gjorde vel imot jordmødrene, og folket tok til og ble overmåte tallrikt. Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem avkom. Da bød farao alt sitt folk og sa: «Hver sønn som fødes, skal dere kaste i elven, men hver datter skal dere la leve.» På dette tidspunkt har altså Israel vært i Egypt i mange hundre år. Og det som nå står på trappene, er oppfyllelsen av Guds løfte som var gitt allerede til Abraham i 1. Moseboks 15. kapittel, når Herren er ved å inngå pakt med Abraham. Og dette løftet tror vi skal ta oss tid til å lese. Herren åpenbarer seg i dette kapittelet for Abraham. Abraham var inne i en mørk tvilsperiode, og Gud kommer til ham og gjør Abraham rede til å slutte pakt med ham. Og så åpenbarer Herren også i denne sammenheng noe av det som er den nærmeste fremtidige historie for Abrahams etterkommere. Og vi skal merke oss, på dette tidspunkt hadde Abraham enda ikke fått den sønn Gud hadde lovet ham. Vi leser fra vers 13. Herren sa til Abraham: «Det skal du vite, at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal trelle for folket der og plages av dem i 400 år. Men det folk som de skal trelle for, vil jeg også dømme, og deretter skal de dra ut med meget gods. Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom, og i det fjerde ettledd skal de komme hit igjen, for amorittene har ennå ikke fylt sin ondskapsmål.» Her hører vi altså om det lange tidsrom det skal gå fra Israels etter kommer til Egypt og slår seg ned der, og til Herren fører dem ut. Og hopper vi så til det 46. kapittel, da er vi kommet til det tidspunkt når Jakob står sammen med sine sønner på grensen mellom Kanans land og Egypten, og er en smule tvilrådig om det er rett av ham å dra ned til Egypt. Da åpenbarer Herren seg for ham og sier i vers 3 slik: Da sa Herren, jeg er Gud, din fars Gud. Frykt ikke for å dra ned til Egypten, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra ned med deg til Egypten. Jeg skal visselig også føre deg opp igjen, og Josef skal lukke dine øyne. Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Det som er bakgrunnen for at Jakob med sine sønner drar ned til Egypt, er tydelig at dette er Guds råd og Guds plan med Israel. Og denne planen har flere grunner. Vi har flere årsaker til at Gud leder Israel dit ned. Det første er at det er helt åpenbart at Israels etter må skilles fra kananittene som de bodde iblant. Leser vi beretningen om Jakob og hans sønner, så ser vi at sønnene bar tydelig preg av de omgivelser de bodde i. Det var meget som slett ikke sømmet seg Guds folk og Guds barn iblant Jakobs sønner. Så det var tvingende nødvendig for Israel at de ble skilt fra kananittene, at de kunne slå seg ned i et land der de virkelig ville bli som fremmede. Det andre årsaken er at Gud i Egypt nettopp vil gi Israel den nødvendige beskyttelse og skjermelse de trenger for at de kunne vokse til å bli det folk de skulle bli. Og den beskyttelsen får de nettopp i disse århundrene de bor i Gosen. Og til sist, men ikke minst, så kommer løftet om befrielsen. Et løfte som har sin bakgrunn i at gjennom den nød og ild som Israel skal gå igjennom i denne tid, så skal de renses og lutres for å dannes til å bli Herren et velskikket folk. Gud har altså sitt særskilte formål med å danne og forme folket sitt gjennom de trengsler og den nød som henger sammen med utfrielsen. Dette vil vi se mer av etter hvert. Og nå begynner altså nødstidene for folket. Og nå er det altså to Guds løfter som er gitt i Første Mosebok, som er oppfylt for Israel. Og begge disse løfter minner dette kapittel 1 i 2. Mosebok oss om. For det første er løftet om at Israel skal få del i Guds velsignelse og vokse til et stort folk. Det løftet er nå i høy grad oppfylt. Og for det andre er den forutsigelsen som Gud ga Abraham om at de skulle trelle under egypterne i et hårdt fangenskap, også ved å gå i oppfyllelse. Nå begynner de å smake og se hva trelldommen innebærer. Og etter disse mange hundrede år ser de og erfarer de Guds løfter begynner å gå i oppfyllelse. Og da er det slik Og dette er en rett slutning alltid, at der henter troen sin næring. At når troen ser hvorledes Herren oppfyller noen av sine løfter, så henter den derved sin næring og drar den slutning at er disse løfter oppfylt, så er Herren også mektig til å oppfylle det han for øvrig har lovet, å fri oss ut og gi oss det land han har lovet å gi oss til vår egen eiendom, der de skal bo i frihet. Beretningen om Israels trelldom kjenner vi vel likevel like fra barnsben av. De ble tvunget til hårdt slaveri, til å bygge blant annet to opplagsbyer som vel tjente særlig militære formål for farao. Ramses, det var navnet på et større landområde innen Gosen, og selve området Gosen kalles i enkelte steder også for Ramses. Og det har navn etter den første av de virkelig store faraonene i Egypt, Ramses den første, som levde mer enn 1000 år før tidspunktet for utgangen av Egypt. Det andre, navnet Pitom, det betyr, det er et egyptisk ord som betyr de fremmedes festning. Og således byr selve navnet på en levende illustrasjon av arbeidet i fangenskapet. Vi hører om jordmødrene. Det har nok vært langt flere enn to jordmødre i Egypt. Når disse to står nevnt, så er det rimeligvis fordi disse to var ledere av et laug av jordmødre. Og som leder av dette laug, så hører vi at de fryktet Gud i stedet for farao. Og her er de et forbilde på våre dagers kristne helsearbeidere, som også må frykte Gud og nekte å utføre en god del gjerninger som vi vet utføres i dagens gynekologiske klinikker. De lyet Gud mer enn mennesker. De fryktet Gud i stedet for å frykte mennesker. Men under presset, i stedet for at farao når det mål han har satt seg, og tvinge Israel til å bli svakere, så blir de tvert om sterkere. Og så kommer den harske og bitre befalingen om at hver sønn skal kastes i elven for krokodillene. Og dermed finner vi beretningen om og forutsetningen for det som skal fortelles oss om hvorledes Moses oppreises til å bli fører og redningsmann under utgangen. Israels nød vokser i disse årene til å bli usigelig stor. I vers 23 i det andre kapittelet leser vi: da lang tid var gått, døde kongen i Egypt. Og Israels barn sukket over sin trelldom og klaget, og deres rop over trelldommen steg opp til Gud. Og Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hus sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Og Gud så til Israels barn, og Gud kjentes ved dem. Og legg merke til det som her sies: Gud hører, og Gud kjennes ved dem. Men enda skal det gå mange, mange år før sukket og bønnene blir besvart og begynnelsen på utfrielsen finner sted. Det var en tid å vente på tidens fylde. Og her tror jeg vi skal ta oss tid til å stanse noe for beretningen om Moses. For det som berettes om Moses i det andre og det tredje kapittelet i andre Mosebok, er meget, meget viktig lærdom for troen. Det vi skal merke oss nemlig, det er at når Gud har en gjerning han vil gjøre, en særskilt gjerning han vil fremme, så ser vi den regel gå frem gjennom hele den bibelske åpenbaringstid. Gud gjør alltid dette ved å oppreise én mann som han så former og danner til sitt særskilte redskap. Han starter aldri folkebevegelser. Han starter aldri organisasjoner. Han starter aldri opprørsbevegelser eller slike ting. Men han tar seg ut én mann som han danner for sitt navn ved å dra ham og ta ham til side. Og det er det beretningen om Moses handler om. Moses fødes av Levi stamme. Så var det en mann av Levis hus som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. I det sjette kapittel navngis Moses foreldre. Faren het Amram, og moren het Jokebed. Og Moses har allerede når han fødes to eldre søsken. Det er søsteren Miriam, som står på elvebredden og våker over sin lillebror når han legges i kurven i sivet. Og det er broren Aaron. Begge disse to var eldre enn Moses og fikk vokse opp uhindret ettersom de var født før den befalingen som kom fra farao om å kaste barna i vann. Når Bibelen gir en slik utførlig beretning om en persons fødsel som den gjør i denne sammenheng, så er det ikke fordi Bibelen har spesiell interesse av å gi biografiske data og detaljer i dens personers liv. Det har Den hellige skrift ikke. Vi kan se at skriften når det gjelder andre personer suverent utelater så godt som alt, bortsett fra helt enkle setninger som meisles ut. Når det tales om profeten Elias, så sies det overhodet intet om hans fødsel, hans oppvekst, familie eller bakgrunn. Når skriften på den, derfor taler om Moses fødsel såpass utførlig som den gjør her, så er det fordi denne fødsel har en særskilt betydning i Guds råd med sitt folk. Hos profeten Jeremias sier Herren til Jeremias disse ordene. Jeg tror vi skal ta og lese fra kapittel 1, vers 4. Vers 4 og 5. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Her berettes det om Moses fødsel, nettopp fordi her finner vi både forutsetningene for hans livsverk, samtidig som det skal gjøres klart for oss at det er en særskilt styrkelse når en person får et særskilt vanskelig kall i Guds rike, å kjenne Guds førelse like fra fødselen av. At han som er Herre har oppfostret, tatt seg av, ført og ledet sitt barn og sin tjener, før barnet lærte Herren å kjenne, kjente Herren ham. Videre er det også slik at hele denne Mose livsverk, liksom i en kime, ligger gjemt allerede i beretningen om hans fødsel og i hans navn. Han kalles Moses, Moshe, som betyr han som er dradd opp av vannet. Og nettopp dette var jo hele Moses kall, liksom at han skulle være Guds redskap i å dra Israel opp av de dype vann, for at folket skulle settes på en klippe og bli et frelst folk. Like som Moses var forlatt, så var Israel forlatt og elendig i et fremmed land. Og like som Herren tok seg av ham og førte ham på underlig vis, slik vil Herren ta seg av sitt folk og på underlig vis fri dem ut. Og så skjer det at det som var faraos råd for å gjøre ende på Israels folk, av Gud blir snudd til at nettopp dette råd, ved dette råd, barna skal kastes i Nilen, så reiser Gud opp en mann for sitt navn. På en underlig måte så får Moses komme tilbake til sin mor. Miriam skaffer en amme for barnet, som selvsagt er Moses' mor. Og på sin mors knær lærer Moses løftene til fedrene å kjenne, før han, når han blir avvent i 3-4-årsalderen, slik skikk var, ble sendt til faraos datters palass og blir oppdratt som en prins ved faraos hoff. Og da tror jeg vi skal hoppe til apostelgjerningenes 7. kapittel, der dette omtales litt mer utførlig. Her hører vi Stefanus tale, som er på mange måter en gjennomgang av Guds førelse av Israel i frelseshistorien. I det 7. kapittel i apostelgjerningene leser vi fra vers 20. På den tid ble Moses født. Han var fager for Gud, og han ble i 3 måneder fostret i sin fars hus. Og da han var blitt utsatt, tok faraos datter ham opp og fostret ham og tok ham i sønns sted. Og Moses ble opplært i all egypternes visdom, og han var mektig i ord og gjerning. Og slik lever altså Moses som en prins ved faraos hoff frem til han er 40 år gammel. I dag vet vi fra arkeologien at dette ikke var noe som var uvanlig ved faraonenes hoff. Når de egyptiske konger hadde lagt under seg sine nabostater, så tok de prinser fra nabolandenes konger som gisler og lot dem bo ved sitt eget hoff. De ble stelt godt. De ble opplært nettopp i all egypternes visdom for at de siden skulle fungere som lojale viseregenter i sine fødeland. Og antagelig har også dette vært noe av faraos baktanke gjennom å la Moses vokse opp slik, selv om han var en av de forhatte hebreere. Det som skjer nå er at Moses altså oppdras og får en helt spesiell stilling. Han oppdras som en prins ved faraos hoff. Han får en meget høy stilling. Han får datidens høyeste utdannelse. Og vi skal merke oss at datidens høyere utdannelse omfattet alle kjente kunnskapsområder overhodet. Det var ikke slik som i dag at det var trange spesialfelt, men det gjaldt alle områder overhodet. Statskunst, krigskunst, lov og rett, religion og tro, astrologi, matematikk, magi, vi kan regne opp og fortsette, og medisin inngikk i det samme. Og han vokser til å bli en mann som menneskelig talt skulle ha alle forutsetninger til å være den fremste og den dyktigste leder som Israel kunne ønske seg hvis de trengte en frigjøringshelt som sin leder. Han var mektig i ord og gjerning, leser vi. Det var ikke småtteri av det. Men så kommer det i vers 23. Da han var blitt 40 år gammel, fikk han i sinne å se til sine brødre, Israels barn. Han visste fra mors fang av hvem han var, hvor han stammet fra, og hvem han hørte sammen med, tross oppfostringen ved hoffet. Og da han så en lide urett, kom han ham til hjelp og hevnet den som ble mishandlet, og slo egypteren i hjel. Og legg merke til det som kommer i vers 25. Han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ga dem frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke. Vi skjønner at det ikke bare var nysgjerrighet som drev Moses ut til å se til sitt folk, men det var medynk og menneskelig tro på at han måtte nå være den rette mann til å lede Israel til å bli fri fra Egypt. Han måtte nå være den rette som Gud kunne bruke når løftet om utgangen skulle bli oppfylt. Og så tenker han, folket må nå skjønne det. Nå har jeg begynt på å slå ihjel de som trykker og plager folket. De må da skjønne det. Men nettopp det motsatte av hva Moses har tenkt skjer. Det kommer for dagen å bli kjent hva han har gjort. Og så blir resultatet at han må fly i stedet. I vers 14 i andre kapittelet i andre Mosebok, når Moses prøver å opptre som megler og dommer mellom to israelitter som slåss seg imellom, så leser vi at en av israelittene svarer ham: «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss?» Der settes saken nettopp på spissen. «Hvem har satt deg til dette?» Moses hadde satt seg selv til det. I stedet for å være kalt av Gud, hadde han utpekt seg selv, fordi han trodde han selv var dyktig, var brukbar og hadde forutsetninger for det. Selvvalgt kall og selvvalgt gudstjeneste går aldri i Guds rike og fører alltid til motsatte resultat. Moses ønsket nok, fordi han trodde på Israels Gud, å se løftene oppfylt. Men han ville oppfylle dem ved kjødelige midler, ved egen arm og ved egen kraft, i sin egen selvvalgte time. Og dermed måtte det gå galt. Hadde han kjent og forstått historien om fedrene bedre, så ville han visst hvordan det var gått med Jakob, da han selvvalgt og på egen hånd prøvde og hjelpe Gud til å få oppfylt løftene. Det gikk galt, og som med Jakob, som med Moses. Han måtte gå i landflyktighet. Og dermed så kommer 40 år for Moses i utlendighet. 40 år i ørkenen, som gjeter. Han kommer til Midians land, som Han kommer til Midians land, som ligger på Sinai-halvøen, på den delen av Sinai-halvøen som vender mot Akaba-bukten. Der bodde midianittene, som nedstammet fra Esau. Og han blir boende i Jetro sitt hus, ekter en av hans døtre, Sippora, og får to barn i dette land, Gershom og Eliezer. Gershom betyr utlending der, og dette navnet på den første av sønnene er vel nettopp uttrykk for Moses' fortvilelse over ikke å ha noe hjem noe sted. Vi skal også være oppmerksom på at det å være gjeter var et meget lavt ansett arbeid, samtidig som det var et meget hårdt og utakknemlig arbeid. Lønnen var lav, anseelsen var lav, og strevet var hårdt. 40 år blir han så vandrende omkring på Sinai-halvøen som gjeter. Og så ser det ut for ham ettersom årene går, mer og mer at livet hans er fullstendig forspilt. Han som var så stor, blir støtt så dypt ned. Han som var mektig i ord og gjerning, blir gående der, så å si, ørkesløs, sånn må det ha kjentes for ham, og spiller livet til ingen nytte, år etter år. Og hvordan Moses har kjent det i denne tiden, skjønner vi når vi møter Moses på ny, når Herren åpenbarer seg for ham i det tredje og det fjerde kapittelet. Se for eksempel i det 11. verset i det tredje kapittelet. Moses sa til Gud, «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Og i kapittel 4:1, «De vil visst ikke tro meg, og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke åpenbart seg for deg.» Og i vers 10 i samme kapittel, Moses sa til Herren, «Hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller siden du begynte å tale til din tjener. Jeg er tung i melet og tung i tale.» Og i vers 13, når Gud har møtt alle Moses innvendinger, og Moses ingen annen innvending har, så faller han tilbake til dette og sier, «Hør meg, Herre, send bud med hvem du ellers vil.» Hva er det som er skjedd med Moses i løpet av disse årene i ørkenen? Moses har fullstendig mistet troen på seg selv som en som skulle være brukbar for Gud. Og slik har ørkenen virket som det den alltid er det for Guds folk i Skriften, som Guds høyskole. Det som Gud gjør med Moses gjennom disse lange og tilsynelatende ørkesløse og forgjeves årene, det er at nå begynner Gud å forme sin tjener. Gud er ikke en som nøyer seg med en mann som er utdannet. Om han så er aldri så høyt utdannet, så er han ikke dermed dyktig til å være Guds tjener. Om han menneskelig talt skulle ha alle forutsetninger. Og dette gjelder uansett hvilket som helst område av Guds rikes arbeid det taler om. Gud utdanner ikke, han danner. Og det tar tid, og det går i dypet av personligheten. Når Moses var mektig i ord og gjerning, kunne ikke Gud bruke ham, fordi Moses tro da i vesentlig grad var tro på Moses i stedet for tro på Gud. Det var selvtillit i stedet for Guds tillit. Og slikt er og blir ubrukbart i Guds rike. Skulle Gud brukt Moses når han var 40 år gammel og trodde seg i stand til det, da hadde det utfrielsen skjedd ved Moses kraft og ved Moses forstand, i stedet for ved Guds kraft og ved Guds råd. Og så må altså Herren tømme Moses. Så han gjør det slik at Moses kommer dit hen at han føler han mangler absolutt enhver forutsetning for å kunne være en Guds tjener. Jeg har intet. Ikke kan jeg tale. Jeg er for gammel. Det er for sent. Send en annen. Nå var det ikke noen selvfølgelig teoretisk kunnskap for Moses. Selvfølgelig må alt skje ved Guds kraft, som noe billig og lettvint som han kunne ta i munnen. Men det var dyr erfaring. Han hadde mistet troen på seg selv. Han kjente det som om livet hans var mislykket. Det tror jeg vi har lov til å si. Og nettopp denne måten å stelle med å arbeide med Moses under lange og tomme år i ørkenen, det er Guds hensikt. For vi skal merke oss, og dette tror jeg er en lov i Guds rikes historie, at jo større gjerning Gud vil gjøre, jo mindre er det redskap han vil bruke. For dermed blir det også slik gjennom det redskap Gud bruker, så er det Herren som blir stor, og hans gjerning og hans navn som åpenbares. Ikke tjeneren som blir stor, og som får et stort navn. Denne måten å arbeide på, den går igjen i Guds stell med alle sine tjenere oppover gjennom hele den hellige skrift. Vesentligste i Jesus stell med sine disipler, hva var det? Det var ikke å utruste dem og gjøre dem sterke. Men det var å plukke dem for alt de trodde de hadde og kunne. Hvorfor gjør Gud dette? For at det ordet vi finner i 2. Korinterbrevs 4. kapittel skal virkeliggjøres. Vi har denne skatt i lerkar, for at den rike kraft skal være som av Gud og ikke av oss. Det skal åpenbares for all verden at når Gud kan anvende et så skjørt, så svagt og så lite redskap, da er det ikke et menneske som er stort og prektig som gjør en gjerning, men det er Herren som virker gjennom den svake. Det er Herren som lar sin kraft fullendes i skrøpelighet. Det som er skjedd i disse årene i ørken, det er at Moses har kommet inn i det som er den eneste dyktighet og brukbarhet som er anvendbar i Guds rike. Han er avhengig av Herren. Han er blitt hjelpeløs. Og hjelpeløshet er den beste forutsetning for
at Gud kan begynne å arbeide og gjøre sin gjerning. Nå var han ikke bare avhengig av Herren for eventuelt å få gjort og utført et oppdrag, en oppgave, men han var også hjelpeløst avhengig av Herren for sin egen personlige del. Om vi skal få si det med ordene i Salme 94. Dersom ikke Herren var min hjelp, ville min sjel snart bo i dødsrikets stillhet. Han er avhengig av at Herren fra dag til dag, fra stund til stund, holder ham oppe og gjør det han har lovet å gjøre. At Herren er trofast og våker over sitt løfte. Analogt med dette berettes det for eksempel om misjonæren Hudson Taylor, som var grunnleggeren av China Inland Mission, en av de største pionerene i Guds rikes arbeid i vår tid. Han levde midt på 1800-tallet. Når han skulle se seg om etter en medarbeider som kunne være med ham til det indre av Kina, da så han etter en som var svak nok til at Gud kunne bruke ham. Der hadde han lært noe av Guds visdom. Slik er det at Gud danner og former seg et redskap som han kan anvende i sin gjerning for å utfri sitt folk. Hadde Moses fått råde selv når han var 40 år gammel, da var alt skjedd på Moses måte og i Moses time, straks og greit. Nå går det 40 år til for Israel i nød og trengsel, før han som er Herre kan begynne å virkeliggjøre sin gjerning. Og så merker vi oss med all tydelighet at Herren har ikke hastverk når han skal fremme sitt verk. Han har så god tid at han spanderer så mange år, så meget arbeid, så megen omhu på å forme én mann, én tjener, for at når tiden er inne, så skal det skje ved Guds utrakte arm, ved Guds kraft, på Guds måte, ved Herren alene. Det å være ydmyk etter bibelsk språkbruk, det betyr egentlig ikke å være det vi forbinder med ordet, å være en som liksom kryper. Å være ydmyk i Bibelen betyr etter hebraisk språk egentlig å være fattig, å være en som ingenting har, men som derfor er avhengig av å tigge for å få alt hva han trenger. Og inn i den posisjonen er det Gud førte Moses. Og så er Moses kommet i samme stilling som apostlene senere kom i. Han var blitt som en som var fattig, og som dog gjorde mange rike. Så kommer tiden da han som er Herre oppfyller sitt folks bønner og skrider til verket. Og så kan utfrielsen begynne. Med det tror jeg vi stanser for i dag. Og så ser vi på fortsettelsen neste gang.